Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. 7 март күнне мәдәният йортында халыкара хатын-кызлар көненә багышлап бәйрәм концерты узды. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин гүзәл затларыбызга иң изге теләкләрен җиткерде һәм төрле бәйгеләрдә катнашучыларга да бүләкләр тапшырды. Әлеге хакта тулырак сез Азнакай телевидениесеннән карай алырсыз. Түбән Камада узган чаңгы ярышларыннан азнакайлылар төрле дәрәҗәдәге призлы урыннар яулап кайтты. Өлкән яшьтәгеләр арасында ярышып, Актүбә бистәсенең 2-нче мәктәбендә белем алучы Алсу Нәбиуллина 3-нче, Илюзя Госманова, Екатерина Кидунова, Никита Лесников, Шамил Кырбыев, Богдан Лесников 2-нче урыннар яулады. Балалар иҗтимагый оешмалары һәм мәктәп укучылары үз идарәсе район советы башкарма комитетының чираттагы утырышында яшьләр парламенты утырышына әзерлек, нефтчеләр урамын төзекләндерү буенча киңәшмәгә һәм җиңү волонтерлары район җыенына әзерлек мәсьәләләрен тикшерде, дип яза Моя газетасы. Халыкара хатын-кызлар көне уңайыннан районыбызның мәктәпләрендә төрле бәйрәм кичәләре узды. Коллективлар, педагогик хезмәт ветераннарын хөрмәтләп, аларга иң матур җырларын, биюләрен, шигырьләрен бүләк иттеләр. Азнакайда 2013 елда оешкан балыкчылар клубы уңышлыгына эшләп килә. Соңгы 3 ел эчендә алар тарафыннан районда 16 турнир оештырылган. Май аенда хәвәскәрләр мөмкинлекләре чикле балалар арасында балык тоту буенча ярышлар уздырырга да ниятли. Әлеге хакта тулырак сез Моя газетасы битләреннән укый алырсыз. 9 март көнне 17 сәгатьтән 19 сәгатькә кадәр мәдәни үзәктә нефтчеләр урамын төзекләндерү буенча фикер алышу була. Нефтчеләр урамын сез киләчәктә нинди итеп күрәсез, бирегә килеп үз фикерегезне әйтә, тәкъдимнәрегез белән уртаклашып, сез әлеге территорияны төзекләндерүгә үз өлешегезне кертә аласыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.